Hérna út við ysta haf allt í heiður skýni reistum minnismerki af Munda Bergþór síni. Reyndist vera bölvað baslborar jættar hólur verkværin þau voru drasl og vinnu karlar rólur. Mummi bóndi mælti seinn mæta starfi finn af köllum þessum aðeins einn eitthvað væri að vinna. Kapp í okkar kinnar hljóp kann það miklu skakka því átta menn í einum hóp yfir þessu vakka. Steindór kappinn sterkur var stórar síndi brellur, best með berar hendurnar, braut hann sundur hellur. Sjáðu mig. En ég ekki búinn. Kallinn Mundi, hann svona mannafæla mikil og hann stóð álengdar, hann kom aldrei að þessum stað. Hann stóð þarna svona 200-300 metra frá og fylgdist með og þangað fór Loftur á Ásbjarnarstöðum og hitt hann, ekki vildi hann koma og sjá þennan letningi hóp vinna, ekki nær en þetta og það var sem sagt Loftur sem hafði þetta uppurum að sér sýndist þetta nú ekki gott vinnulega, þarna væri átta menn og það bara einn að vinna. Það var svona eins og hjá bænum. Ég ætla að halda áfram. Allvel þetta undur fer engin mun á galli minni steinnin enda er með einu niður falli. Og skýringin á þessu niðurfalli, sko, steinnin liggur svona flatur, eða stendur á súlum og hallinn var ekki alveg réttur á honum eins og ætlað var, svoleiðis að við til þess að settist ekki vatn í rifu þarna á steininum, svona litla sprungu að þá boruðu við gat í gegnum hann til þess að hafa niðurfall á honum. Eru verkin dagsins strjút, dáðir miklar telur, veste merkið virðist nú, vera eins og selur. Undrun mín er ekki sterk þó yfir þessu göpum, því komið er hér kraftaverk á klettana hjá stöpum. Takk fyrir.